Esta semana pasada, este pasado viernes, se presentó Tú y Verán na Rúa, un amplio programa de actividades que conforma la oferta de ocio de este municipio para los meses de julio y de agosto. Y para desgranar un poco mejor esta oferta, ya nos escucha su alcalde Enrique Cabaleiro, que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
¿Podernos resumir, alcalde, en qué consiste esta programación que presentaron este pasado venres?
Bueno, abrangue pois o que vai a ser a programación cultural dos meses de tanto de xullo como de agosto, e abrangue pois tantas actividades que facemos no ámbito do casco urbano como tamén no ámbito do conxunto das parroquias. E polo tanto, bueno, pois presentamos o que son estos festivales que xa, digamos, na axenda cultural pois son xa un icono da nosa axenda cultural, como pode ser Sons da Rúa, que antes era Artes na Rúa. E
que comeza este venres, non? Se non me confundo.
Efectivamente, o convertimos en Sons da Rúa, que será o venres 14 e o sábado 15. Depois tamén temos a programación de IFEN, que é o Festival Internacional de Teclado, que terá comezo pois o 20 de xullo. O 25 temos unha das nosas citas máis emblemáticas, neste caso a Noite Internacional do Miño, que se celebra na parroquia de Rebordáns. Despois vamos a ter tamén pois cine na rúa. Antes, en agosto, comezaremos tamén o lunes 7 de agosto con Música no Claustro, que é outro dos grandes iconos da nosa programación cultural, a Festa Gastronómica do Miño, que coincide co Descenso Internacional do Miño, Descenso Popular. E despois tamén, pois, en todas e cada unha das nosas parroquias, pois, teremos unha programación tamén cultural importante, sobre todo en Cellada, a celebración de festas parroquiais, que teremos, pois, este 25 de xullo, teremos, pois, na parroquia de Malgas, tamén en Riba de Louro. Bueno, eu creo que a promoción cultural de Tui sempre foi un referente no mundo da cultura que sobrepasa as fronteras do propio concello de Tui, e polo tanto creo que tamén é un motivo máis de atractivo de todas aquelas persoas que nos visitan pois, durante todas este período estival.
Alcalde, botando yo un ollo a programación de festas, chámame especialmente a atención as ofertas, que hai algunhas e hai bastantes, que están feitas en colaboración co municipio irmán de Valença do Miño.
Sí, efectivamente, unha gran parte desta xenda cultural de carácter transfronteirizo. Sons na Rúa é un evento transfronteirizo, e FEM é tamén un evento transfronteirizo, porque, obviamente, unha gran parte desta xenda cultural organizamos de forma conxunta entre Valença e Tui, forma parte, ademais, do proxecto Unicidade, que financia unha gran parte tamén desa xenda cultural, e, por lo tanto, tamén desenvolvemos proxectos de cooperación transfronteiriza ben selladas a divulgación pois da nosa cultura popular.
Alcalde, como acontece en outros concellos de Galicia, este prevese este 2023 que sexe un ano récord no tocante ao turismo, porque as previsións a nivel galego, a nivel español, son moi positivas. Tamén extrapolable a Tui?
Sí, de momento as cifras así o reflicten, tanto de turistas, sino de solidar tamén como de peregrinos, e polo tanto, tampouco no agobiante Tui non se extrae a esa previsión moi positiva de turistas e de peregrinos, que además obviamente pues, tiene incidencia moi importante na economía local, e por lo tanto sí que esperamos que sexa un gran pues, tamén exitoso en canto a número de turistas e de peregrinos, efectivamente.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha aperta.
Grazas a vos, como sempre foi un placer, moitas gracias.